Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 16 noiembrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșie.
Vremea în Republica Moldova se anunță astăzi mohorâtă, cu ploi slabe și vânt.
La Chișinău va fi o maximă de peste zi de 11 grade, la Briceni, extremitatea nordică, vor fi 9 grade, iar la Cedr Lungă, de la extremitatea sudică, 14 Celsius. În următoarele zile, cerul va fi variabil, iar maximele cele mai mari vor fi de 16 grade.
Cum a fost posibil așa ceva și ce facem de acum înainte? Sunt întrebările principale care frământă lumea după atacurile din Paris de vineri, noaptea în care cel puțin 129 de persoane au fost ucise și alte 352 rănite. Invitatul nostru, în fața căruia ridicăm aceste două întrebări în prima parte a emisiunii, este fostul ambasador moldovean la Paris, Oleg Serebrean, care va pleca foarte curând să reprezinte Moldova în Germania. Vom lua legătura telefonică cu domnia sa peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, care este tema la care te oprești astăzi?
Da, vorbesc astăzi despre regrupările din arena politică autohtonă care zice se sunt făcute pentru binele simplilor muritori.
Și pe finalul emisiunii, o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexe despre cartierul Molenbeek din Bruxelles, cunoscut ca fiind un cuib de radicalizare musulmană.
Mai întâi însă ascultat știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Franța bombardează pozițiile statului islamic în Siria, în timp ce poliția franceză extinde ancheta în privința atacurilor de la Paris. Barack Obama și Vladimir Putin s-au întâlnit în Turcia, în marginea summitului G20. Premierul desemnat al României, Dacian Cioloș, a prezentat public lista candidaților pentru cabinetul său. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Avioanele franceze au bombardat pozițiile grupării statului islamic în orașul Raqqa, un bastion al militanților în Siria, în timp ce în Europa poliția a extins ancheta în privința atacurilor de la Paris, în care au fost uciși vineri peste 130 de oameni. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a spus că Franța, care a început anul acesta bombardarea islamiștilor în Siria, acționează în scop de autoapărare. Gruparea statului islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris, care au cauzat și apeluri la stăvilirea influxului masiv de musulmani aflați în căutare de azil în Europa. Poliția franceză a lansat o operațiune internațională de căutare a unui bărbat născut în Belgia, despre care crede că a ajutat la organizarea atacurilor de la Paris împreună cu doi frați, dintre care unul a fost ucis, iar al doilea a fost arestat. Poliția mai spune că alți doi atacatori sinucigași de origine franceză au fost identificați, iar identitatea altor patru militanți care au murit în timpul atacurilor încă nu a fost stabilită definitiv. Președintele american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin au purtat convorbiri neoficiale în marginea unui summit G20 în Turcia. Casa Albă a spus că întrevederea de 35 de minute s-a axat pe găsirea unor soluții pentru războiul civil din Siria. Cei doi lideri căzând de acord că este nevoie de o tranziție politică în care sirienii să joace rolul principal. Obama și Putin au mai luat în discuție situația din Ucraina, iar președintele american a exprimat condoleanțe pentru victimele catastrofei aviatice ruse din Egipt. Un oficial american citat de Reuters a spus că Obama i-a cerut lui Putin ca Rusia, care desfășoară o campanie aeriană în Siria în sprijinul președintelui Bashar al-Assad, să se concentreze mai mult pe combaterea statului islamic. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că atacurile din partea rebelilor proruși în estul Ucrainei s-au întețit. Vedem o escaladare netă a conflictului din est, a spus Poroșenko într-o emisiune televizată, adăugând că a ordonat militarilor ucraineni să deschidă focul în semn de răspuns când le este pusă în pericol viața. La sfârșitul săptămânii, Kievul a spus că a pierdut 6 militari în atacurile separatiștilor proruși și că nu a mai înregistrat asemenea pierderi în ultimele 2 luni. Observatorii OSCE care monitorizează respectarea unui acord de încetare a focului au avertizat că întețirea violențelor pune în pericol procesul de pace. Și la București, Parlamentul urmează să înceapă audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș, înainte de votul de investitură în plenul reunit. Premierul desemnat și-a prezentat duminică propunerile pentru noul cabinet. La Ministerul de Externe este propus Lazar Comănescu, consilier prezidențial și fost ambasador la Bruxelles. Mihnea Moțoc este propus la apărare și președinta Freedom House România, Cristina Guset, este propusă la justiție. Diplomatul Dan Stoenescu de la ambasador ambasada României din Spania este propus ca ministru pentru românii de pretutindeni.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar reportajul nou cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1, începând cu 19:40, este despre mita de la subvenții agricole.
Bani puțini și corupție multă. Așa descriu pe scurt o bună parte din agricultori sistemul de subvenționare din Republica Moldova. Mai exact, fermierii spun că pentru a primi mai repede subvențiile pe care le merită conform legii, trebuie să se împartă cu cei ce le împart.
Eu sunt absolut convins că înfloarea este procesul de corupție în cadrul procesului de acordare a subvențiilor. Vorbesc despre așa numite odcaturi. Am avut posibilitatea să discut cu zeci de agricultori din diferite colțuri ale Republicii, de la nord, la sud, de la est, la vest, care nu se cunoștea între dânsii și toți mi-au povestit istoria că s-a cerut.
Cei din domeniul agricol susțin că schema funcționează de ani de zile, iar comisioanele cerute sunt în funcție de valoarea subvențiilor. Pentru a ne convinge, am mers în diferite zone ale țării și am vorbit cu agricultorii. Majoritatea au spus că da, există fenomenul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06 și discutăm în continuare despre repercusiunile politice ale atentatelor de vineri noaptea de la Paris. Cel pe care l-am invitat pentru această discuție este fostul ambasador moldovean din Franța, Oleg Serebrean. Domnule Serebrean, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Serebrean, vă mulțumim că sunteți în direct alături de noi. Pentru dumneavoastră, care este răspunsul la întrebarea cum a fost posibil așa ceva, mai ales după acele atacuri din ianuarie tot în Paris, asupra săptămânalului satiric Charlie Hebdo și a unui magazin evreiesc, dar și cele șoade din trenul Amsterdam-Paris?
Sigur că era posibil, în pofida măsurilor de securitate. Nu poți supraveghea totul și pe oricine. Era posibil un atentat în metrou. Intrați într-un mare supermarket francez și vă puteți da seama că asta se putea întâmpla într-un moment de mare aglomerare înainte de sărbătorile de Crăciun sau într-o sală de spectacol.
Dar de ce? De ce anume Parisul, domnule Serebrean? Are Franța vreo problemă mai mare?
Răspunsul îl dau chiar organizatorii de ce anume Parisul. Franța este o țară foarte activă în zona mediteraneană. Franța este o țară care a fost activă în sprijinirea revoluțiilor arabe și totodată, din punct de vedere militar, a intervenit, a fost prima de altminteri care a intervenit în Libia, este foarte activă de asemenea și în dosarul sirian. Președintele francez și la ONU și în cadrul instituțiilor europene și euroatlantice militează pentru o poziție mai hotărâtă față de dosarul sirian și statul islamic.
Are Franța poate vreo problemă mai mare ca alte state europene cu imigrarea sau cu integrarea migranților? Poate e mai intolerantă? Cum ați apreciat?
Toate țările Uniunii Europene au această problemă mai mult sau mai puțin. Dacă ne uităm la proporția imigranților de origine afroasiatică, Franța, alături de Belgia și de Marea Britanie, este în top. Într-adevăr, este una din explicații și poate că această situație e din pricina trecutului Franței ca mare putere colonială și răspândirii limbii franceze. Este mai greu poate pentru imigranții afroasiatici să se asimileze sau să-și găsească un loc în societatea germană sau în societatea finlandeză sau chiar în cea spaniolă din cauza tradițiilor catolice din această țară. Franța este o societate republicană, laică, care uneori poate are chiar niște accente de înnădușire depășire a sentimentului creștin mai pronunțată decât în alte state europene, poate cel mai, anume pentru ideea promovării laicității, egalității cultelor, inclusiv musulman și altele. Deci ei s-au simțit mai în larg. E o comunitate foarte mare, sunt aproape 7 milioane de imigranți afroasiatici, sau mai puțin. Bine, vă spuneam, proporțional, Franța cedează Belgiei la acest capitol, dar Belgia este o țară foarte, foarte mică, deci nu impresionează cifra atât de mult. Cred că acum sunt chiar mai mult de 7 milioane urma acestui val de imigrație necontrolată și când este foarte greu să spui unde și cine este, pentru că frontierele Uniunii Europene în interiorul spațiului Schengen sunt deschise și lumea migrează, azi este în Italia, mâine este la Nisa sau Strasburg, Freiburg și așa mai departe.
Cotidianul britanic The Guardian analiza ieri procesul prin care Franța seculară cu separarea strictă a religiei de stat a pierdut atât de mulți tineri, citez, atrași de ideologia islamistă. Da. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Mulți autori francezi, sociologi francezi în ultimul timp au tras un semn de alarmă în legătură cu acest secularism poate exagerat, ideea unor primari de a renunța la pomul de Crăciun ca simbol, mă rog, religios, cu cererile unor directori de liceu de a nu mai permite intrarea lui Moș Crăciun în instituții pentru a nu supăra copiii de altă religie. Cred că s-a mers din partea unora prea departe. Totuși e o idee, secularitatea, laicitatea mai exact, care e foarte aproape de ideea republicană franceză. Pentru mulți cetățeni francezi este un lucru important. Problema e că această laicitate e respectată de o parte din societatea franceză și nu respectată și de valul de migranți care au ajuns în ultimul timp în Franța, pentru care ideea respectivă este străină. Ne uităm că bisericile se închid, iar numărul moscheilor proliferează, este în creștere continuă, tot mai multe și mai multe. Deci e o comunitate din punct de vedere religios foarte activă și nu își găsește locul în această... E o contradicție evidentă între numărul foarte mare de musulmani, deseori militanți și radicali. Apropo, liderii unor partide franceze ieri au spus că e necesară și premierul Valls închiderea acestor moschei radicale și expulzarea imamilor radicali din Franța. Dar asta este una din problemele evidente din societatea franceză, o contradicție între politica de laicitate firească, ideii republicane și totodată militantismul unor comunități musulmane, sectare. Nu trebuie să generalizăm, nu toate moscheile și nu toți imamii și nu toți musulmanii aderă la acest militantism, la acest radicalism islamic, însă o bună parte da, și e suficient ca din cei, mă rog, câteva milioane de musulmani, 5 milioane cât sunt, să fie 10.000 și găsiți suficienți tineri puternic ideologizați, cu psihicul clintit de această ideologie care să producă astfel de tragedii.
Domnule Serebrean, dar Republica Moldova, care nu prea are moschei și nu are o comunitate foarte
încă
mare
nu
musulmană, e la adăpostul acestui pericol?
Nu e nimeni la adăpost și vă spun, încă nu are. În procesul de depopulare prin care trecem, fiți sigur că locul nu va rămâne gol. Republica Moldova este în preajma unor state în plină creștere demografică, la câteva sute de kilometri de noi se găsesc țări deja care au 80 de milioane de locuitori și o populație care pulsează și care exportă anual câteva sute de mii de migranți în diferite direcții. Orientul apropiat și mijlociul nu e atât de departe. Republica Moldova este și un loc de tranzit pentru o serie întreagă de migranți, Pakistan, Bangladesh, întâi de toate spre Europa. Deci nu suntem deloc la adăpost și fiți sigur că în decurs de câțiva ani numărul comunităților musulmane în Republica Moldova va crește. E firesc, vedem implantările lor în sud-estul Europei, în țări care se repopulează cu o viteză tot atât de mare ca și Republica Moldova. Și în aceste condiții ciocnirile acestea interconfesionale și de civilizație se vor întreți și vor deveni mai evidente. Deci orice se poate întâmpla, un avion poate fi atacat care zboară spre Paris sau care zboară spre Viena, cred că vigilența este un lucru firesc pentru toate țările din spațiul european.
Să continuăm iată pe această linie ce ar putea urma. Ideea asta că aceste atacuri sunt menite să zdruncine toleranța europeană, în ce măsură sunteți de acord cu ea? Cum o să evolueze lucrurile? Cum o să evolueze spațiul Schengen? Ce ați putea anticipa?
Nu cred că ideea atacurilor este să zdruncine toleranța europeană. Cred că cei care le înfăptuiesc sunt foarte convinși că Europa nu va modifica punctul său de vedere și că această politică de democrație, de deschidere, de toleranță, de multiculturalism va ține mai departe. Ori este un lucru puternic înrădăcinat în societatea europeană de azi și care este intrinsec legat de ideea de democrație. Scoaterea toleranței din joc înseamnă o abatere serioasă de la regulile de joc ale democrației. Deci, cei care operează sunt perfect conștienți de faptul că nu li se va întâmpla mare lucru și că în pofida declarațiilor făcute recent, măsurile de securitate poate vor fi, mă rog, mai riguroase câteva zile, dar nu pot ține o societate în stres timp de o lună, timp de două luni. Este chiar contraindicat. Imaginați-vă ce înseamnă un tarif ținut în mâini cu măsuri de securitate exagerate, cu poliție pretutindeni în magazine, în teatre, în sală de spectacol. Asta alungă turiștii. De asta trăiește Parisul, 70 de milioane de turiști anual care vizitează capitala franceză, Franța în general. Deci asta ar fi o lovitură de altă natură. Deci nu cred că este în interesul francezilor sau italienilor sau britanicilor să recurgă la astfel de acțiuni. Mă tem că singurul efect politic important pe care îl vom avea în ultimele luni de pe urma acestor atacuri, și nu este exclus că vor avea loc și alte atacuri, amenințarea persistă și pentru alte capitale importante, Roma și Londra, înțeleg că sunt vizate de toate, fost declarații recente, dar singurul efect politic palpabil pe care îl vom avea este creșterea galopantă a procentului, a popularității partidelor de extremă dreaptă, partidelor de dreapta mai radicală, Frontul Național în Franța, Partidul Național Democrat în Germania sau formațiuni noi cum au apărut în Germania, Pegida, care nu au neapărat o tentă politică, deci nu sunt formațiuni politice, dar se opun imigrației. Deci nu atât ciocniri la nivel regim sau autoritate și societate, comunitățile musulmane în general, ci la nivel de societate. Ciocnirile vor fi nu la nivel oficialități. Asta se va produce mai curând în stradă, în societate. Se vor produce manifestări contra moscheilor, cum a avut loc recent la Brest, în Franța. A fost o premieră, în principiu, sau mitinguri tot mai mari și mai mari anti-imigrație în Germania, cu slăbirea popularității politicienilor pe care îi vedem astăzi în fruntea acestor și scoaterea în evidența unor politicieni mult mai conservatori.
Domnule Serebrean, în emisiunea noastră deja în emisiunea noastră s-au auzit deja vocile unor moldoveni stabiliți în Franța, deci descumpănite, îngrijorate. Dumneavoastră, în calitate de vechi și nou ambasador, ce sfat aveți pentru moldovenii stabiliți în Franța și în alte țări vest-europene?
Sfatul care, mă rog, de bun simț, să fie atenți în locurile publice, în orice caz să nu cadă în disperare, pentru că e de înțeles după un atac ca cel produs vineri, simți o anumită nervozitate. Am simțit-o și eu în luna ianuarie, poate, mă rog, aveam anumite accese asemănătoare cu o spaimă paranoică, mă uitam în metrou dacă nu cumva se comportă cineva normal, dar e firesc în astfel de situații. Vigilența inclusiv a cetățenilor nu este mai bine zis, este absolut necesară în aceste situații. Evitarea unor locuri în care se pot expune prea mult sau să nu se rețină prea mult în anumite locuri. Nu exclud că în ajunul Crăciunului, cum s-a întâmplat și anul trecut, să se producă noi manifestări de violență. Ne amintim că anul trecut au fost câteva atacuri care s-au produs la Nantes, la Paris, deci regret, dar asta este situația, mai ales în unele orașe, cum este Paris, cum este Marsilia, cum este Londra, ținte care pot fi ținte privilegiate în aceste luni.
Domnule Serebrian, vă mulțumim și pentru aceste sugestii de pe finalul discuției noastre. Domnilor, am discutat cu ex-ambasadorul moldovean din Franța, Oleg Serebrian.
Este ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presiei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Avioanele franceze au bombardat pozițiile grupării statului islamic în orașul Raqqa, un bastion al militanților în Siria, în timp ce în Europa poliția a extins ancheta în privința atacurilor de la Paris, în care au fost uciși vineri peste 130 de oameni. Gruparea statului islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris, care au cauzat și apeluri la stăvilirea influxului masiv de musulmani aflați în căutare de azil în Europa. Poliția franceză a lansat o operațiune internațională de căutare a unui bărbat născut în Belgia, despre care crede că a ajutat la organizarea atacurilor de la Paris împreună cu doi frați, dintre care unul a fost ucis, iar al doilea a fost arestat. Poliția mai spune că alți doi atacatori sinucigași de origine franceză au fost identificați, iar identitatea altor patru militanți care au murit în timpul atacurilor încă nu a fost stabilită definitiv. Președintele american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin au purtat convorbiri neoficiale în marginea unui summit G20 în Turcia. Casa Albă a spus că întrevederea de 35 de minute s-a axat pe găsirea unor soluții pentru războiul civil din Siria. Cei doi lideri căzând de acord că este nevoie de o tranziție politică în care sirienii să joace rolul principal. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că atacurile din partea rebelilor proruși în estul Ucrainei s-au întețit. La sfârșitul săptămânii, Kievul a spus că a pierdut 6 militari în atacurile separatiștilor proruși și că nu a mai înregistrat asemenea pierderi în ultimele 2 luni. Observatorii OSCE, care monitorizează respectarea unui acord de încetare a focului, au avertizat că întețirea violențelor pune în pericol procesul de pace. Și la București, Parlamentul urmează să înceapă audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș, înainte de votul de investitură în plenul reunit. Premierul desemnat și-a prezentat duminică propunerile pentru noul cabinet. La Ministerul de Externe este propus Lazar Comănescu, consilier prezidențial și fost ambasador la Bruxelles. Diplomatul Dan Stoenescu de la Ambasada României din Spania este propus ca ministru pentru românii de pretutindeni.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o revistă a presei. Majoritatea publicațiilor online preiau anunțul că luni Moldova e zi de doliu național, făcut acest anunț de prim-ministrul interimar Gheorghe Brega la sediul ambasadei Franței de la Chișinău, unde fusese sâmbătă să aducă un omagiu victimelor atentatelor teroriste de la Paris. Despre atentate propriu-zis, mai multe site-uri publică filmul tragediei, iar o știre de pe protv.md face următoarea constatare: cuprinși de frică și indignare, francezii vor să afle cine a stat în spatele atacurilor teroriste care au îndoliat Parisul. Anchetatorii vorbesc despre 3 grupuri care ar fi acționat coordonat. Tot oamenii legii spun că cel puțin 2 din cei 7 atacatori ar fi originari din Siria. Un scurt comentariu semnat de jurnalistul Vitalie Cojocar pe rețea de socializare arată: de asta ne era frică tuturor, că printre sutele de mii de bărbați, femei, bătrâni, copii, imigranți, să se fi strecurat și teroriști. Nu înțeleg de ce să vrei să-i omori pe cei care până la urmă te ajută, își pune întrebarea jurnalistul. Noutățile din actualitatea internă la care atrag atenția sursele media se referă la negocierea coaliției de guvernare. Deschide.md citează declarațiile liderului PCRM Vladimir Voronin făcute într-o emisiune vineri seară. Voronin vrea guvern de stânga cu PD și PSRM, leancă premier niciodată, lupul poate. Este rezumatul pe care îl face publicația la aceste declarații. La fel, pe paginile acestui site apare citat și ultimul interviu oferit de liderul PD, Marian Lupu, agenției Infotag. Nu mai invit Partidul Liberal Democrat la negociere, a spus Lupu, prin refuzul absolut nejustificat de a participa la negocieri pentru formarea majorității pro-europene. PLDM a blocat până acum formarea alianței de guvernare și ține țara în criză politică, este citat Marian Lupu. Replica dată lui de deputata PLDM, Maria Ciobanu, este și ea citată de presă. Marian Lupu a pierdut legătura cu realitatea, unicul său reper este stăpânul, a spus aceasta pe o rețea de socializare. Mai multe vă lăsăm să aflați în presa curentă.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și s-au apucat voinicește să facă un nou guvern, Partidul Democrat, Partidul Liberal și Grupul Leancă. Au ieșit la rampă liderii acestor formațiuni politice să ne spună că grija lor pentru țară e mare, că gravitatea situației îi obligă să se unească și să făurească. Le mulțumim frumos acestor salvatori, acestor conducători frumoși. Mi se pare însă că situația e gravă și din cauza prestațiilor anterioare. Suntem acum pe buza prăpastiei pentru că anume ei au guvernat atunci când se furau banii din bănci și când flăcăii dornici de cărniță friptă intrau însuflețiți în pădurea domnească. Ori acum mari conducători ne vorbesc așa de parcă nu au nicio treabă cu criza economică și decăderea morală. Ei văd o problemă și se apucă să o soluționeze. Dar problema asta nu tot de voie creată, stimabililor. Și ce vreți acum? Să aplaudăm și să vă fim recunoscători? Nici măcar nu suntem siguri că guvernul pe care vreți să-l faceți e mai bun decât cel pe care l-ați dat jos. Eu chestia asta nu pot să o înțeleg din îndepărtatul an 1991. Toți mari conducători ai tranziției își motivează regrupările din arena politică prin grija pentru situația din țară. Reiese că ei vin în politică îmboldiți de grija pentru țară. Ei toți muncesc pentru patrie, pentru oamenii simpli. Nu pentru ei, nu pentru propria lor bunăstare, ci pentru noi. Ei se gândesc nu la situația lor, ci la situația din țară. Și uite așa am ajuns pe buza prăpastiei, împreună cu acești conducători ocrotitori, care toată ziulica trudesc pentru binele țării.
Dan Alexe și jurnalul său de corespondent.
Imigranților musulmani din Belgia li se spune alohtoni. Se tot scrie de vineri încoace despre Molenbeek, cuibul belgian de islamism, unde se ascundeau câțiva din teroriștii de la Paris. Se scrie despre asta ca și cum ar fi un oraș sau o localitate, pe când în realitate e doar un cartier din Bruxelles. E un cartier sărac în care locuiesc în special marocani și turci. Există însă o foarte mare diferență între imigrația maghrebină, nord-africană, în special marocană, și imigrația turcă. Culturile musulmane sunt total diferite, tradițiile și limbile și cotidianul nu sunt similare, cele două comunități nu se amestecă, locurile de cult sunt diferite, căsătoriile mixte sunt extrem de rare și dezaprobate de comunitățile respective.
A fost Dan Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diseară la 19, vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.